Dobrý den, dnes je 2. srpna, něco málo po 7. hodině a je tady další díl s jednoměsíčním cyklem měsačné řeči. Zapadákové měsačné řeči, je vidět, že to neříkám často, ještě jsem se to pořádně nenaučil, ale pro dnešní den je připraven host Jiří Černohorský, který už navštívil i jestvování se Zdeňkem. Takže nejdřív určitě spojení máme na Skype už připravený, ale vyzkouším to v reálu, takže slyšíme se.
Slyšíme se, ahoj Jirko, zdravím vás, přátelé, zdravím posluchače.
Ano, ano, dobrý, jo, v pohodě.
Jo, v pohodě.
Takže se slyšíme a jak už bylo v programu předepsáno, máme hosta, takže to bude dneska zase jiné. Samozřejmě 6 otázek budou položeny jako všem hostům předcházejícím a i tím následujícím, což je samozřejmě, ale na začátek samozřejmě ještě podotknu data. Tento pořad je interaktivní a můžete telefonovat. Telefon jsem zapnul, můj hloupý telefon jsem zapnul na čísle 775 085 304 nebo můžete psát i e-maily na studio.klatovina@gmail.com. A nejdřív bych asi předal úvodní část, úvodní slovo Jirkovi, aby, protože něco bych chtěl říct na začátek a potom postupně se dostaneme k tím otázkám, které dáváme se Zdeňkem. Takže je tam vůbec Zdeněk? Jo, vidím ho tam, dobrý. Dobrý, takže slovo je tvoje, Jiří.
Takže Zdeněk tady samozřejmě je, akorát, že momentálně opustil svůj buduár, protože tady je nějaký človíček, který prosí o pomoc a jak všichni víme, Zdeněk je člověk, který se dostal do takové životní fáze, že moc rád lidem pomáhá. Takže teďka opustil tento buduár, jsem tu sám a šel k pomoci nějakému človíčkovi. No, co se týče mě a nějakého úvodu, tak víceméně ono to, co vykládám, nebo budu vykládat, tak je to pořád jedno a to stejné. Protože situace kolem, nebo v naší zemi se víceméně prakticky nezměnila a tu aktivitu, kterou já vykonávám po 3 roky, tak za ty 3 roky se vlastně to prostředí a situace, dá se říct, jenom zhoršila. Jo, toho pozitivního je víceméně opravdu minimum a bohužel spíš té negace je takhle nás víc a víc. Takže co se týče té situace, tak nemůžeme mluvit víceméně jenom o naší zemi, ale musíme to brát takzvaně v globálu, protože jsme součástí Evropy a to, co se děje jinde, ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak se nás to už přímo dotýká, ovlivňuje a dějou se věci typu různých rozhodnutí politických, které nás můžou do budoucna ovlivnit takovým způsobem, že by se dalo říct, že některá rozhodnutí naší vlády a vlastně Evropské unie budou takzvaně nezvratná. Takže pokud se tady bavíme o tématu toho, co je pro nás občany České republiky momentálně důležité, tak já musím zmínit v prvé řadě takzvané smlouvy globálního paktu. A když se bavím o těchto smlouvách, tak musím zmínit samozřejmě Zdeňka Chytru, protože nebýt tohoto člověka, tak mám takové obavy, že bychom ještě dneska o tom vůbec nic nevěděli. Takže tolik asi na úvod. No. A ty, Jirko, teda máš nějaké ty otázky, jak jsi říkal?
No to mám, ale s tím ještě já bych se teda připojil k tomu, jak jsi říkal, že za poslední dobu hodně negativa a žádný pozitiva. S tím bych nesouhlasil, poněvadž já bych tam dodal pozitiva, o kterých nevíme. Jo, protože ono se děje spoustu pozitivních a dobrých věcí, které mají jakoby na dlouhou dobu probíhají a moc se o nich nemluví, protože jsou pozitivní. Jako příklad, že si nevymýšlím, už je to asi tak 2 roky zpátky, jsem narazil na YouTube na video, kde popisovali projekt, který se děje v Africe a už asi 10 let probíhá a ještě asi dalších 10 nebo 15 bude probíhat, je to asi na 30 let a sází tam stromy široký pás 15 kilometrů od východu na západ, aby zabránili šíření Sahary a pouště, no. Takže jako, a to už probíhá 10 let a nikdo o tom neví. Já když jsem to koukal, já jsem myslel, že se mi to jenom zdá, ale opravdu. Takže se, jo, některé projekty se vlastně jsou dobrý, dějou se, akorát se o nich neví široká veřejnost a právě proto převládá ten pocit, jak jsi říkal na začátku, že vlastně jenom přibývají ty negativa, ale právě ty negativa můžou přibývat jenom proto, aspoň z mýho pohledu, že někde jsou ty pozitiva, tak se to tam někdo snaží jako vyrovnat zase na tu špatnou stranu, ale určitě bych neházel flintu do žita, ale nějaký postun a postup tu je, to vidíme všichni a momentálně na naší, já bych to řekl, naší kotlině český, to vypadá přesně, jak si řekl, to samozřejmě jako nebudu popírat, že to tady je čím dál tím lepší, když člověk má i vlastní zkušenosti za poslední dobu, že jo, takže, takže to je takový, jo, jenom jakoby, člověk musí jakoby hledat, nebo nemusí, ono to na mě naskočilo samo, jako jo, tam YouTube mi to nabít, a, takže ono, jenom taková malá jiskřička bych chtěl dát i posluchačům, že i třeba takový projekt funguje a vůbec teďka o něm slyšíte poprvé, že jo, všichni.
No tak samozřejmě já jsem opravdu měl na mysli tu naši kotlinu, jak řekl, ale jsem vím o taky o projektech, které samozřejmě se dějí a to, když to budeme brát takhle po tom našem celém světě, tak určitě není všechno negativní, to v žádném případě. Když se bavíš o Africe, tak tam bohužel Evropa za posledních 100 let napáchala neskutečný zvěrstva. Jo? Bavme se o státech, které měly v Africe kolonie, které doslova do písmene ubíjeli lidi v Africe. Takže dneska, když se na to dívám zpětně, tak to, co se děje, díky tomu vlastně za těch posledních 100 let, co ta Evropa tam dělala, takže to, co se děje, tak víceméně za to Evropa může sama. Jo? To jsou, jak se bavíme, ty negativa. Ty pozitiva samozřejmě jsou, jak řekl třeba právě tenhle projekt, já jsem viděl taky jeden projekt v Africe, co se týče toho pozitiva a docela jsem na to koukal, že opravdu jsou lidé, kteří jsou takzvaně velice chytří, inteligentní a ten veškerý svůj čas, vlastně svůj život věnují právě tomu, že v té Africe jsou ty obrovské problémy a oni se na to zaměřují. Myslím si, že právě proto, že či Africe máme obrovský dluh, tak se tyhle lidé jako vymezují právě vůči Africe. A viděl jsem takový projekt, co se týče třeba vody. Nevím, nepamatuji si samozřejmě to jméno toho chlapa, který to vymyslel, ale já jsem, byl to asi hodinový film, abych nekecal. Mě to velice zaujalo, protože jednalo se o stát Etiopie, kde jsou obrovské problémy, co se týče vody a samozřejmě nejenom v tomto státě. Ale tady, tam prostě popisovali situaci, kdy aby rodina, respektive žena, zabezpečila vodu pro své děti, tak denně pro tu vodu chodila nějakému tomu prameni 6 hodin. Denně 6 hodin, aby donesla tu pitnou vodu pro ty svoje děti. To je něco strašného. Jako, jestli si to vůbec dovede někdo z nás představit, jako 6 hodin jako zde dnes strávit tím, abyste donesli vodu. To je strašný. A samozřejmě v té Etiopii jsou obrovské problémy zdravotní, právě protože tam ta voda, která je nejvíc dostupná, tak je strašně znečištěná, že jo. Vším možným, jenom co si dovedeme představit. A oni tu vodu využívají k zalívání, umývání, takže tam ty choroby, úmrtnost dětí je obrovská. A teď si představte, ten projekt je pro mě úplně, jako, je opravdu neskutečný, když se nad tím člověk zamyslí, že je to tak strašně jednoduchý. Co se vlastně toho týče, aby se ta voda tam získala. Tento člověk za pomocí jakoby místě toho, té Etiopy, tak za pomocí jejich materiálu, který se nemusí dovážet, nemusí se nějak vyrábět, víceméně ani zpracovávat. Takže dejme tomu bambus, hlína, tady tyhle věci, tak tam postavil, teď já nevím, z toho bambusu vlastně věž, bambusovou věž, kde byla jakási síťová, já nevím, jak to řekl, síťovina, a ta věž byla ve výšce plus minus 10 metrů, možná o něco víc, a za toho nějaký kruhový tvar, nebyl, jakoby, nebyl to tubus, ale byl takový nepravidelný. A představte si, ze vlhkosti vzduchu, už jenom to, když řeknu, že v Africe je vlhký vzduch, to mě vůbec by to nenapadlo při těch teplotách, ale z vlhkosti vzduchu se zachytává na tuto síťovinu vlastně jak kdyby rosa, kapky vody, a za ten den tato věž dokáže nazbírat za těch 24 hodin plus minus 100 litrů vody. Jo. Já teda, abych pravdu řekl, teďka nedokážu si představit, jakou já mám třeba spotřebu za den jako osoba.
Já vím, sedíš tady, tady pod sebou máš 100 litrů vody, vydrží to pro dva lidi v tom, co máme my tady, aha, tak 100 litrů vydrží a týden.
Baterie temně vybitá. Tak. No, teď nevím, jestli to klapne, to vysílání úplně dostatečně. Každopádně, když si teda člověk představí, že teda vydrží 100 litrů, jsi říkal dva dny?
Týden
pro dva lidi, uh-huh, tak je to něco úžasného, že takovýhle projekt existuje. A já bych se právě chtěl zamyslet nad tím, nebo hodit to takhle do placu, jak se říká, že když si vezmu, jaké obrovské finanční prostředky se vynakládají na nejrůznější svinstva, bys třeba zbrojení, což jsou, to nedovedeme si to vůbec představit. To se v lidském myšlení, ta cifra, to si nedovedeme představit. A díky tady tomuhle tomu, co se vlastně podařilo tomuhle chlapovi, tak je to nicotný, co se týče těchhle financí. Jo. Protože říkám, on to udělal z místních materiálů, které jsou dostupné, jo, v té Etiopii. Takže ano, jsou určitě pozitivní věci, co se týče světu jako takového. Určitě se nedějou jenom ty špatné. Těhle projektů si myslím, že je spousty. A netýká se to jenom Afriky, týká se to určitě i Evropy. Je tady spousta lidí, kteří jsou takzvaně empatičtí, mají to srdce a dokážou pro to své okolí udělat věci, které jsou, dá se říct, nevšední, že jo? Protože to zase, když se vrátím k tomu negativu, tak bohužel je to opravdu připadá tak, že dneska spíš je víc té zášti a závisti než těch hezkých a milých věcí. Ale ano, netvrdím, že je to jenom negativní. Já jsem to negativní měl v tom smyslu politické scény a našeho života, to, co dneska vlastně politici vytváří, protože já na dnešní politice nevidím absolutně nic pozitivního, ale to myslím smrtelně vážně. Opravdu nic pozitivního. Toto jenom jedinci.
Počkej, pozitivní na tom je, že to, jak se chovají negativně, tak to probudí víc lidí, kteří ještě neví, co se děje okolo. Tak v tom bych viděl to pozitivum, že to vyburcuje ještě zase víc lidí. Doufejme včas.
To je takový to, jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. Jo,
já neříkám, že to je dobrý, že jsem našel alespoň jeden malou jiskřičku, že i to extra negativní a sobecký jednání zase pár lidem jakoby otevře oči. Já neříkám, že to je celkem jakoby v pohodě, ale aspoň něco málo.
Protože to, co ty říkáš, tak vlastně podporuje takovou moji, tu, nevím jestli teorii, ale já říkám, že čím víc toho té negace vlastně je, tak tím vlastně je ta negace, protože a budou víc a víc přehlcení, budou prostě skrz tady tohle tu nepříjemnou věc, tak myslím si, já to pociťuju třeba sám na sobě, že se snažím hledat vlastně lidi, kteří jsou takzvaně empatičtí, kteří mají ke mně blíž tady s tímhle, s tím, jo, to srdíčko, tu lásku, protože najednou se tím chceš obklopovat, protože toho špatného je toho moc. A proto já také věřím, že to špatný a ta negace prostě nemůže vyhrát. Nemůže. Že ta láska, to přátelství prostě přijde a nás tady tohle prostě ta negace, ty lidi prostě nakonec spojí. Jo. Ono to bude ještě chvíli trvat a bude to hodně bolet. Já už jsem prostě toho pocitu a jsem aj toho přesně. Musí přijít taková určitá očista, aby ty lidi pochopili vlastně, co se na tom světě děje. A ta očista přijde právě proto, že to zlo se chce zmocnit toho světa. Jo? To sobectví a tak dále. Ale lidi jsou od přírody naprogramovaní přesně naopak. Oni nechcou zlo. Oni chcou žít v rodinách, v klidu, v míru. Že jo? Chceme mít mír, nechceme mít válku. Chceme mít mír, aby jsme mohli pracovat, aby jsme mohli vychovávat děti, aby ty rodiny byly šťastní. Chceme mít mír na práci, jo, aby jsme mohli tvořit, vytvářet hezké věci. Takže proto si myslím, že ta negace, to je to, co jsi říkal, potvrzujeme si to navzájem, nemá šanci víceméně jakoby porazit to dobro. Jo? A že díky té negaci, jak jsi řekl, tak vlastně přibývají ti lidé, kterým se jakoby otvírají ty oči, otvírají se srdce, otvírají se vlastně to jejich vědomí, jo. Že lidé se vlastně jako se snaží dovzdělávat, jo. A díky tomu vlastně přechází z toho špatného tomu, že prostě to dobro zvítězí, jo. Věří tomu víc a víc lidí. Ale říkám, ještě to bude chvíli trvat prostě.
Tady ti do toho budu muset tohle, skočit. A jenom potvrdit, že jsem viděl zase něco ohledně amerických válečných veteránů. Jo? A když jsou vlastně chodí do té armády, tak jim tam vymývají mozek a snaží se vlastně, ta každá armáda se snaží udělat z toho člověka, lidské bytosti, udělat zabíjecí stroj. A ono to, můžeš vypláchnout mozek tak, že jsou ty snajpři a takovýhle ty všichni, co vraždí tohle, ale ono dřív nebo později každej potom propadávají depresím a prostě nedávají to psychicky, jo? A to potvrzuje to, jak jsi říkal, že lidi jsou v uvozovkách naprogramovaní na to, aby prostě v míru a v klidu žádný zabíjení, žádný znásilňování, vraždí, jo? Kradení, takovýhle věci. Takže vlastně i když ta negativita, jak teďka jakoby převládá, tak bych viděl paralelu v tom, že nemůže vytrvat do nekonečna, poněvadž má ten ošklivý záměr zmocnit se té planety a ten druhá strana je sdíletý. Jo, to je jenom jakoby další fakta, který potvrzují i to, co jsi říkal, jo, že opravdu nejde člověka naprogramovat, aby byl zabíjecí stroj. Proto asi DARPA vyvíjí roboty Vis Terminator, jo, v úzovkách. Podívejte se na Atlas do YouTube, DARPA, roboti, jaký existují, aby mohli zabíjet, protože to moc dobře ví, že ta lidská mysl se nedá kompletně přeformátovat a napsat nový prostě systém.
Určitě ne. Myslím si ale, že je tady určitá sorta lidí, kteří prostě to takzvaně podle mě v těch palicích mají pomotaný. Jo? A ty lidi jsou i v té přírodě, část těch lidí je naprogramovaná takhle, jo? Aby to zlo podporovala. Takže ne všichni, ale já říkám, že většina. Většina těch lidí prostě naprogramovat na zlo a na válku nejde. Jo. A to už jenom z toho důvodu vlastně, když to tak vezmeš, když se vrátím, odbočím a jdu do politiky, tak se podívej na to, že vlastně naše politické dění a životy a vůbec to, co se děje u nás, ovlivňuje, jak se sem ulákal jednou na náměstí, 750 nenažraných kriplů z Evropské unie a u nás domácí politice nějakých 200 zmetků. Jo. Takhle jsem to říkal. Nemůžu právě, říkám, teďka tvrdím, nebo říkám, že to bylo to správně, že jsem to takhle pojmenovával, protože nemůžu házet všechny ty politiky do jednoho pytle, je to nesmysl. Je to prostě hloupost, tohle, co jsem říkal. že jsou tam určité výjimky, ale když se na to podíváš, tak vlastně naše životy, chod naší země ovlivňuje rozhodování 200 lidí. Respektive ne těchto 200 lidí, ale těch lidí, co za nima stojí, který my ani neznáme, my ani nevidíme. A to jsou ty různý nejrůznější poradní komise a ty rádoby odborníci na všechny ty témata, protože politici a politické strany tohle nevytváří. Protože oni nejsou promovaní, študovaní na ty dané problematiky. Už jenom, když se tady o tomhle s tom bavím, tak ty nejrůznější kauzy o jejich falešných titulech a pracích a kde si co si prostě to, kde sfalšovali, obsali, to je neuvěřitelný. Jo, vem si, Jirko, takový příklad, pan Chovanec, ten prej má práva udělaný za 9 měsíců. A těhle z těch lidí, co tam je, to se nedá ani spočítat pořádně dneska. Ale těhle 200 lidí a ty, co za nima stojí, to je vlastně hrstka. To je setina procenta, který vlastně rozhodují a ovlivňují chod naší země. A tyhle lidé prostě, já nevím, jak bych je nazval a nevím, na co jsou naprogramovaní. Protože jim převážně jde o mamon, peníze, o svůj vlastní prospěch a nevím, kam je zařadit. Jo? Jestli je to jenom chvilkový, že to ovládá, že se dostali k té moci, anebo jsou tak tyhle lidi na schvál vybírání pro tu činnost, protože ten svět někdo tedy ovládá, někdo to řídí, někdo to programuje a tyhle lidi, jestli na tyhle funkce zvlášť vybírá, tak potom berme v to, že tady tenhle ta určitá menšina těchto lidí, kteří jsou naprogramovaní opačným způsobem, než jsme se bavili na to dobro a to pozitivní, tak ovládají jednotlivé ty politické scény a tím pádem chod těch našich zemí. Jo. A třeba takový to, co jsem mluvil, ty globální pakty, tak to se váže k imigraci, k uprchlíkům, ale hlavně imigrantům, tak tahle věc je vlastně na podporu toho zla, jo? Protože ať se to teď někomu bude líbit nebo nebude, tak ty lidé z těch afrických oblastí, převážně z afrických oblastí, tak oni vlastně jsou takovou zbraní. Oni jsou, jako, teď to řeknu, bude to znít pro spoustu lidí asi hrozně, ale oni jsou oběti. Oni jsou oběti tady tohodlen z toho světového režimu, protože těžko předpokládat, že pro Boha nějaký počty chlapů, co se jen tak něčeho zbaví a jednou nebo ne. Prostě někdo to ví všeobecně, někdo, ale těm lidem to někdo řekl, ty lidi někdo musel navést, ty lidi někdo musel zmanipulovat. Takže ať se nám to líbí sebemíň, tak tyto lidé jsou vlastně oběti tady tohodlen z toho světového režimu. Jo? A oni mají právě posloužit k tomu, aby to zlo do té Evropy dostali. I když je to moc přes tu pusu nejde, že jsme civilizováni. Nebo tak, říká zde jako a tyhle lidé v té Africe, tam je to převážně všechno, takže jim se tohle hodí takzvaně do toho krámu, že to cpou do té Evropy a to z toho důvodu, aby to zla tady bylo víc, protože my jako kulturní lidé převážně, jak jsem řekl, my jsme naprogramovaní jinak a to oni vědí. A proto si myslím, i z toho důvodu se v těch zemích, které už vlastně dneska ty imigranti narůstají na neúnosný počet, tak v těch zemích to ještě stále nepropuklo to, co to propukne. A to jsou ty občanské války. Jo. To bohužel, ať chceme nebo nechceme, ať znova říkám, ať se nám to líbí sebemíň, tak bohužel to přijde. A začne to velice, velice negativně ovlivňovat chod, vůbec život v Evropě jako takový. A tady se znova vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, k těm globálním paktům, protože to s tím velice, ale velice se souvisí. Tak v západních zemích, kdy se to tam vlastně připravovalo, a to doslova tím, že si to tam ty západní země a ty politické systémy, ty lidi takzvaně naváželi sami, tak ono to nebylo samozřejmě zase náhodný, ale tam tahle věc probíhá několik desítek let a díky globálním paktům, který by se měly schvalovat, jak Zdenek psal letos v prosinci v Marrakeši, tak pokud by tohle z toho prošlo, tak u nás to nebude probíhat několik desítek let. Ale ta eskalace tohoto problému tady vyvrcholí během několika možná, já nevím, 5 let, 6 let. A to fakt, protože najednou tady díky globálním paktům budou umožněny cesty. Cesty, vlastně jak z nelegální migrace se udělá legální. A když to řeknu hodně laicky, tak vlastně globální pakty bude jedna velká cestovní kancela. A budou se tady objevovat v západních zemích, před čím dneska naše média, ať už jakékoliv, stále zavírají oči a dělají, jako že ten problém neexistuje, jo? Že to je zveličováno, jo? Že ty politici, kteří dneska proti tomu otevřeně vystupují a říkají to nahlas, takže vlastně oni jsou ti xenofobové, rasisté, fašisté a já nevím, co všechno, jo? A že oni to vytvářejí, jo? Tady tenhle ten strach, jo? Který je teda vlastně nelegitimní, že neexistuje. Není to pravdou. Není to pravdou a bohužel myslím si, že ta situace bude eskalovat tak, že i ti, co dneska právě tvrdí, že to není pravdou, tak pochopí, že to je pravdou a přímo hroznou pravdou.
Hele, oni budou tvrdit, tyhle lidi budou tvrdit, že to není pravdou, i když dostanou po obličeji od tady těch lidí, jo, tak budou dál tvrdit, že to tak není, jo, takže tím jakoby máš pravdu, oni to nechápu, ale mám pro tebe jednu otázku, která mě teďka napadla, no, teďka mi nenapadla, už mě to teda, mám delší dobu, když teda zákony EU jsou nadřazeny našim, tak k čemu, jo, a furt to postupuje, že čím dál tím větší procento se jenom přebírá, jo, tak mě zajímá, jestli si, tak k čemu teda budeme potřebovat ten parlament? Se může zrušit, ušetří se peníze, když, jo, že to dojde až do stavu, kde budeme přebírat 100%, když to takhle bude pokračovat dál. A moje otázka je, jestli to ty poslanci vůbec chápou, že tím, že jenom přebírají, tak vlastně do budoucna si krátí svoje místečka. Jestli stíháš tuhle moji logiku?
Já to stíhám, jako se Zdenkem taky poslouchám. Tu teda mužský, že jo, měl bych zvládat jednu věc, ale občas se daří a zvládám dvě věci. Nesmím číst a psát, to nedávám, ale poslouchat a případně ještě s někým komunikovat to dávám. Takže máš naprosto pravdu. Jirko, máš naprosto pravdu a myslím si, že to dneska už ví spousta lidí. A není to jenom o tom, že vlastně evropské zákony z parlamentu a z Evropské unie jsou nadřazeny díky Lisabonské smlouvě vlastně našim zákonům. To je to, proti čemu hodně zbrojil Václav Klaus proti Evropské unii a proti Lisabonské smlouvě a moc dobře věděl a nechtěl to podepsat. Důvod toho, proč to podepsal a tak dále, to nechci spekulovat a nechci se do toho zamotávat. Každopádně schválené to bylo a je tedy pravdou, že spousta zákonů dneska vlastně přichází z Evropské unie a jsou okamžitě dávány do provozu v naší legislativě, aniž by prošly nějakým dalším schvalovacím procesem, který by podle toho, že žijeme v České republice a měli bychom vlastně ty zákony tady ještě znova, jestli jsou pro nás potřebné nebo nejsou potřebné, procházet nějakým tím legislativním schvalováním. tak bohužel se tak neděje. Takže ano, otázka zní, jak jsi řekl, k čemu máme parlament? K čemu máme parlament a naše politiky? Tak tady samozřejmě já jsem taky po nějaké té době toho poznání z těch třech roků, co v tomhle tom takzvaně plavu, tak jsem přišel na to stejný. Dneska vím, že parlament a politiky a jednotlivé politické strany nepotřebujeme. A utvrdilo mě o tom setkání s panem Andrejem Babišem v Lidicích, kdy jsem tam, už jsem to několikrát zmínil a i napsal, jsem s panem Babišem mluvil po tom, co on tam měl řeč, na zdraví Zdeňku, co tam měl řeč právě na tom pietním místě v Lidicích 10. června v památce tady 136 mrtvých zabitých, zavražděných lidí nacistickým Německem, fašisty, tak on tam mluvil a zmínil tam v tom projevu Evropskou unii a NATO, a což já jsem absolutně nepobíral. A pak následně, když k památník Lidicích, tak jsem ho tam zastihl, tak jsem si s ním tam chvíli mimo jiné proč zjistil, že opravdu ty strany a politiky nepotřebujeme, protože oni ty zákony, vyhlášky a já nevím co všechno, oni je nevytváří. Politici vlastně a politické strany, to je něco jako divadlo. Oni vlastně dávají jakoby to, že oni to schvalují. Ne, to vytváří různý ty komise a kde si cosi, ale i do těch komisí už to dávají, říkám, odborníci, rádoby odborníci, ale jsou to lidé, kteří se tomu věnují, za ty politiky to čtou, právníci a tady tyhle lidé, ty to vytváří. Nebo si snad někdo myslí, že třeba bývalý pan premiér horší český premiér, co tady kdy byl, Bohuslav Sobotka, opravdu si někdo myslí, že on něco vytvářel, že on dával nějaké návrhy a on vytvářel nějaké zákony, tady tenhle ten Pavel, no to asi stopla. Takže když se bavíme, tak já si stoprocentně stojím za to, že my nepotřebujeme politické strany, protože pro mě tohle je parazitický systém. Ty peníze, které do tohohle jdou, můžou jít naprosto úplně do jiných sfér, naprosto. Teď jde jenom o to vymyslet ten systém tak, aby opravdu fungoval bez těch stran. Jako dát ty ne zákony, ale pravidla. Pravidla pro tu jinou hru, protože tohle, to, co se děje, považujte za divadelní hru. Politika je jenom divadlo, směšný divadlo, protože tady, když se budu o tomhle bavit, tak se budu bavit o demokracii a o svobodě, tak o svobodě se v naší zemi už vůbec bavit se nehodlám, protože svobodu my nemáme. Svoboda je jenom klišé, prostě. Je to jenom je to taková, jak bych řekl, chiméra, jak jsem se už několikrát vyjádřil. A demokracie, tak ta tady nikdy nebyla. To zase je jenom, my si to jenom, ten systém celý funguje jenom proto, protože my jsme v tom vyrůstali, my nás to učili, nám to vykládali, my jsme to četli, nám je to dáváno médií, dohlav, noviny, rozhlas, televize. Ty nás furt ubezpečujou, že tady je nějaká demokracie. A ty lidi nepřemýšlí, berou to jako bernou minci, že televize mluví pravdu, noviny píšou pravdu, rozhlas vykládá pravdu a z tohohle se utváří pravda. Protože demokracie, když se nad tím zamyslíte, tak co je demokratický, na tom, a už se zase opakuju, když teda rádo by tu větší, ty politické strany se nakonec domluví na tom, co se dneska děje, kdy Andrej Babiš teda dobře vyhrál volby a vyhrál, ať to už zase nebudu polemizovat o tom, jakým způsobem, ale jestliže volby se dají vyhrát penězi, tak sociální demokracie. Dobře, tak Andrej Babiš získal důvěru tady lidí v České republice, proto teda těch 78 mandátů nebo kolik si. Ale už je pro mě absolutně nepochopitelné, jak je možný, že dneska je u vesla takzvaně u toho korítka zase ČSSD, když z nějakých 20% oni získali 7 a občané této země jim dali najevo, jo, že tohle to tam nechtějí. Takže jak je možné? Takže prostě koalice, říkám, demokracie v této zemi za tohoto způsobu, tohoto systému, to je nesmysl. To je nesmysl. A ještě k tomu dodám demokraticky, co je demokratického na tom, že někoho si zvolíte na 4 roky a ten dotyčný si tam může dělat naprosto, ale naprosto všechno. Cokoliv, co ho napadne. A my nemáme jakoukoliv právní oporu v tom, kohokoliv z těch politiků potrestat za to, co se nám nelíbí. Těch kaus od 89. roku, to se nedá, to můžete si vzpomenout, na který...
Jiří, musím ti do toho skočit, máme telefon. Takže pane posluchači nebo paní posluchačko, jste ve vysílání, můžete mluvit. No, tak koukám, že mi hloupej telefon opravdu zhloupil v tom teple. Já nějak neslyším vůbec nic. A teďka nevím, jestli jsem si to na mý straně, nebo... Tak, slyšíme se?
Slyším, já vás slyším dobře, jo.
Už jo, perfektně. Handsfree bylo špatně zandaný, takže ještě jednou.
Jo. Takže Jarda Mencel ze studia Nepomuk našeho rádia. A chci především připomenout našim posluchačům, že v archivu studia Nepomuk jsou načteny protokoly sionských mudrců. Takže ti z vás, kteří jak si nevíte, neznáte a nemáte dostatečnou míru poznání o tom, jak se svět utváří, tak si je najděte a poslechněte si to. A teďka k tomu proč? No protože pluralitní demokracii vytvořili právě na tom kongresu v tom roce 1791 světoví židovský šéfové. A je to tam prostě zakotveno v jednom paragrafu, že vnutíme státům pluralitní demokracii. To je to nejhorší, co vůbec jako může existovat, protože ano, tam se vlastně ta politika vytváří v rámci těch politických stran. A to je špatně. Je tady jedna strana, myslím, že jedna skupina lidí, která prosazuje přímou demokracii a to je skutečně jediná možná cesta. Aby člověk, který bude zastupovat a měl by hájit zájmy svých voličů, tak aby byl přímo zvolený, ne skrze nějakou kandidátku nějaký politický strany, ale aby byl taky odvolatelný a aby zodpovídal těm svým voličům za tu svoji práci v tom parlamentu. A o to jde. A to je třeba pochopit, že to je to zlo, který oni nám tehdy těma protokolama vnutili. A nejen jedno, až si ty protokoly přečtete, poznáte, že od začátku, kdy je vytvořili a kdy se dostali mezi lidi, bylo to v roce 1501 prvně v Rusku, dovedete si představit, že ty protokoly byly vytištěny prvně v roce 1901 v carském Rusku. Takže lidi pochopili, že to je špatný, že prostě je to hra, která jde proti lidstvu na celé planetě. Tak si to nastudujte, poslechněte si to, když budete mít co dělat, můžete si to pustit z našeho studia z archivu. Přeju vám hezký den.
Takže díky za telefonát. Takže co máš k tomu, Jirko? Protokoly sionských mudrců. A teďka zase nějaký, teďka není slyšet Skype. Takže tady asi se tady něco přehrálo. Asi se tady něco přehrálo, poněvadž neslyším. Takže dáme dvě písničky a po těch dvou písničkách se to rozpojíme a spojíme a po dvou písničkách se konečně vrhneme na těch šest otázek, co dáme všem hostům v pořadu Zapadákové mesačné rieči. Takže jsme zpátky v Zapadákových mesačných riječech po dvou písničkách, které mi poslal Zdeněk. To jste ale si určitě poznali a teďka vyzkouším, jestli se mi to podařilo opravit, protože jestli ne, tak asi budu potřebovat nový mixák. Takže slyšíme se?
No, slyšíme se jo, špatně. Jo. Něco to ruší.
Ty jsi tam nějakým šuplíkem si tam hejpnul asi nebo něco. Chrastí ti v tom.
No, to je možná ten...
Teď už je to dobrý.
Jo, to je ten handsfree, no. To je ten handsfree na telefon do mixu zapojený. Dělá, asi se roztekly kontakty v tomto horku, nebo co. Ale aspoň vím, na co se zaměřit. Takže jsme opět ve vysílání po dvou písničkách a teď už teda se vrhneme na těch šest otázek, aby jsme to dokonce stihli. Co vy na to? Tam?
Miluju překvapení.
Takže první otázka jako pro všechny. Co vám říká pojem člověk a občan?
Co mě říká pojem člověk a občan? No, tak to je opravdu zajímavý, protože na tímhle s tím vlastně víceméně jsem nikdy nepřemýšlel, ale vím třeba od Zdeňka Ponerta, že a co se to týče, tak federální zhromáždění na základě návrhu České a Slovenské národní rady uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona. Tohle, když jsem vlastně od Zdenka poprvé četl, tak já jsem víceméně nedokázal si jako odpovědět sám na to, jak bych vlastně definoval toho člověka a jak bych vlastně definoval občana. Jo? Protože pro mě to víceméně splývá v jedno. Jo? Člověk, občan, žiju v té zemi v České republice momentálně, a takže já jsem člověk a zároveň jsem občanem naší země. A tady tohle to specifikovat, jako že bych to nějak rozlišil, Jirko, to asi teďka nedám.
Takže pro tebe přijde, že to je jenom že jsou to synonyma teda, jestli to chápu dobře z té odpovědi. Jako, že jsou to synonyma, že to je jedno, jestli řekneš člověk nebo občan, protože každý člověk je teda občanem nějakého toho státu asi. To je ta logika, ne?
Jako člověk. Jakmile dostanu tu podělanou občánku, tak se stávám občanem. Jo? Do té doby jsou nějaký človíček a najednou človíček, který je svobodný, nic nemusí, tak se najednou stává občan, který má spoustu...
No. Už je to tady!
Který má spoustu, dejme tomu, ani ne práv, jako spíš povinností. Jako, jo? Ale ve své podstatě, když dospěju do toho nějakého věku, tak dneska vlastně jsem člověk a jsem vlastně zároveň občan. Ale než teda tu občanku. No. Takže asi tak, no. Takhle bych to dejme to.
No ale když vezmu, že teďka od 1. července, jo, myslím, že to je od 1. července, že teďka všechny nové občanky, že tam mají být vloženy i otisky prstů, takže vlastně biometrické údaje, tak nezmíní to trochu tvůj pohled na občan? Protože jako když se někomu berou otisky, tak musí být podezřelý z násilného trestného činu.
No, to bych se zabředáváme do trochu úplně jiné věci. To už si myslím, že víceméně tohle, jako bych nedával nějakému občanství nebo něco takového, tohle už je norma, to je normální fízlování, to je, jak bych to pojmenoval, prostě tohle se svobodou jakoby člověka, jakoby občana nemá nic společného, protože nějaký tady, protože to už jsou dneska všechno čipy, mobile, my už jsme sledováni tak, že to snad už ani víc nejde. A co se týče takzvaně biometrických údajů, to bych zase řekl, že bohužel to sebou přináší ta doba. Jo? A bohužel, ať se nám to zase bohužel líbí nebo nelíbí, ta doba to sebou přináší a tomuhle z tomu těžko se bránit. Problém je ne ani v té věci, že by mě třeba vadilo, že teda dávám někam otisky nebo sítnici svého oka, nebo že mám teda v občance čip, jo. Problém je v tom, k čemu to má sloužit a kdo tohle může využít a zneužít, jo. To, v tom je ten problém. Není problém, jako protože já nehodlám, já jsem člověk, který teda, člověk občan, který rozhodně nehodlá páchat nějakou kriminální činnost, někoho někde týrat, vraždit, zabírat, okrádat, takže ve své podstatě mě třeba otisky prstů, že budou někde na občance, mě by to nevadilo. Ale říkám, vadí mě to dneska z toho pohledu, protože tomuhle systému podělanému nevěřím. Jo? A vím, že tohle se dá strašně lehce dneska zneužít. Dáváme vlastně do šanc vlastně svoje vlastní osoby tímhle s tím. Že pokud se objevíte to tak, že dneska, jak si já dám na občanku svoje otisky, se někde objeví na nějakým jiným místě, jak já budu prokazat, že jsem tam byl nebo nebyl. Dneska se dá zapřednout naprosto víc tohohle pohledu rozhodně. A víceméně já s tím nesouhlasím, aby se tohle uskutečnilo. Ale říkám, ta doba je dneska taková, že nevím, jestli si to vyžaduje nebo nevyžaduje. Říkám, problém je v tom, jak je to momentálně nastavený, jak se to dá využít a hlavně zneužít. Jo? V tom vidím problém. A co se týče, no to už, tohle to myslím si, že s nějakým právem už nemá nic společného. Takže asi tak.
Ano, to se bude s tebou souhlasím, že se to dá zneužít, třeba se dají vyrobit falešný otisky prstů z vaší Full HD fotky na Facebooku, jen tak mimochodem, taková technologie je. No ale jenom dokončím a pak se dáme na druhou otázku, nechci do toho zabředávat, ale ty si říkal, že jsme sledováni, takže to víc nejde. Ale jde, ultimátní sledování je, že budou číst myšlenky a věřte mi posluchači, že na tom Google pracuje s DARPou. Jak číst myšlenky, nahrávat je na cloud a aby byly vlastníky naší mysli. Takže to je jenom, kam to ještě může jít, jo? Když se to nedokáže nikdo ani představit, někdo to musí říct nahlas, kam až to půjde, protože takovýto zprávy asi těžko přečteme si na Novinkách nebo na ČT jedničce. Takže to bylo jenom k tomu člověka občan. Otázka číslo 2. Jak se díváte na rozdělení ČSFR?
Takže takhle, já jsem v téhle otázce, v téhle problematice takzvaně vzdělán nebo dovzdělán a to právě i díky třeba Zdenkovi Ponertovi, díky Věře Zezničkové, Pavlu Matějkovi, Pavlu Krejčím, těmto lidem z projektu Československo, protože s nima jsem takzvaně vplul do toho svinstva jménem politika. Je na to, jsou na to dva odlišné názory. Že? Jedno, že to je právní a druhý, že to je protiprávní. Já se přikláním k tomu, že je to podvod. Oni to právně ošetřili tak, aby to prošlo. Právníci našli ty kličky, aby to mohli rozdělit, museli udělat federaci, museli zrušit vlastně státní majetek. Prostě ty kličky na to našli a díky tomu to právně mohli udělat, dokonce i bez toho referenda. Takže nemůže se vlastně úplně podle mě tvrdit, že je to protiprávní. Proto já tvrdím, že ČSFR bylo rozděleno podvodem. Podvodem, protože ten podvod spáchali právě to, že ti, teď řeknu takový nehezký slovo, vychcánci přišli na to, jak to udělat. Aby to bylo vlastně právně doložitelné. O tom, že právní zásobování, tak o tom vůbec nepochybujeme. Já to říkám následovně. Já se nikdy nesmířím, že ČSFR zaniklo. Nebo ne, pardon, že nás rozdělili. Protože ČSFR vlastně nezaniklo. Jo? To morálně stále a možná i právně stále trvá. Už jenom s ohledem na to, když si vezmu listinu základních práv a svobod a tam se dočtete, myslím si, že článek 42, že když se bavíme o, tady Zdenek už to má hnedka v ruce, tady v tomhle je hodně rychlej, že máš to tam ten článeček. No je to, říkám, myslím, že je to 42. Je to tak. Je to článek číslo 40. Takže hlava ustanovení společenská. Článek 42. Pokud listina používá pojmu občan, rozumí se tím státní občan České a Slovenské federativní republiky. To je článek 42.1. Znova, pokud listina používá pojmu občan, rozumí se tím státní občan České a Slovenské federativní republiky. Takže ať se na mě nikdo nezlobí, když já říkám, že jsem Čechoslovák, tak já s ním stále, já jsem se narodil a já jim stále jsem. Tady to je napsané. Já jsem občan České a Slovenské federativní republiky. Tečka. Takže bavit se tady o nějakým právním rozdělení, no už jenom podle tohohle z toho si myslím, že žijeme v bludu, doslova do písmena. Podle tohohle vlastně jsme občané, my jsme České republice občany České a Slovenské federativní republiky. Každopádně já s tímhle s tím nesouhlasím, s tím rozdělením nesouhlasím, vnitřně se s tím nikdy nesmířím, nikdy. Takže co se tohodle týče, toto je můj názor, že pokud se to mělo takzvaně roztrhnout ty naše státy, mělo to být uděláno referendem. Věc je jiná to, že když se dneska dívám na všechny ty volby a referenda, obávám se, že by to dopadlo stejně, protože pokud ta moc v tom státě funguje tak, jak funguje, média jsou, patří politikům, víceméně politickým stranám, nadnárodnostním korporacím, možná se dá říct, a podnikatelům, tak nemůžeme se bavit o tom, že ty média jsou takzvaně veřejnoprávní, právní vůbec, a že by to referendum nedokázali ty média tak zmanipulovat, že by to rozdělení stejně nakonec padlo, protože to byl zájem těch politiků a těch sil mimo naši zemi. Jo? Takže by to asi dopadlo stejně. Ale myslím si, můj názor je ten, že pokud by to čestně, tak by k tomu rozdělení nikdy nedošlo. Mediálně to bylo zpracované tak, že v Praze na Václaváku řvalo 100 000 lidí pryč s těmi Slovákmi. A nevím, jestli to bylo Banské Bystrice na tom náměstí, nebo kde ten přenos tenkrát byl, a tam se řvalo pryč s Čechůňmi. Tohle to vlastně ukazuje jakoby obraz, že ty občané těch zemí to rozdělení chtěli. Já si to nemyslím, protože jsme byli, a já se furt cítím, jako, že jsme jeden národ. Jo? Máme prakticky stejné kulturní zvyky. Máme prakticky stejný jazyk. My se dorozumíme úplně bez problému. A z tohohle z toho pohledu si myslím, že občané, kdyby opravdu o tom měli rozhodovat a rozhodovalo by se to spravedlivě a čestně, tak by jsme i nadále byli i právně Československo. Takže tak.
Tady bych jenom dodal k tomu, jak si četl článek 42, já jsem to tady měl taky otevřený a přečet si to bez chyby, že pokud listina používá pojmu občan, rozumí s tím státní občan České a Slovenské federativní republiky, tak by se neměli zapomenout na článek 10 ústavy 1/1993, která říká a podporuje to, co ty jsi říkal, vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Takže listina, která vlastně používá pojem občan a je tím myšleno státní občan České a Slovenské federativní republiky, tak je nadřazen. Takže tady je jako jasný, stačí si přelistovat v tom úzetku. Dobrý. Ono to je celkem dobrý mít takhle v té papírové formě, poněvadž pokud se některé ty paragrafy odkazují na jiný paragrafy, tak si můžete posluchači nalistovat a hned si přečíst ten paragraf, na který odkazuje, a ono vám to pak dá větší smysl, než když to čtete jenom nějaký paragraf tamhle 58 třeba, jo? Je to takový lepčejší, no. Tak, otázka číslo 3. Máš něco?
Ne, dobrý.
Otázka číslo 3. Co říkáte na pasivní lidskou neposlušnost? Překládám de facto neposlušnost.
Pasivní jakou? Ještě jednou.
Co říkáte na pasivní lidskou neposlušnost?
Neposlušnost, jo. Já trošku odbočím, než tohle řeknu. Mně se hrozně líbilo, když jsme tady byli se Zdenkem a teď jsme se tady o něčem bavili a teď, že jsou kolem tebe nějaký problémy a lidi diskutujou a jeden překřikují se navzájem a ty se postavíš a řekneš místo ticho, řekneš ni, jo? To se to strašně líbí. A já se občas, když se do té situace dostane, tak tohle chci použít. Takže neposlušnost. Já si takhle. Mám pocit, že aby došlo ke změně naší zemi, tak tohle budou muset lidi uplatňovat sami u sebe, každý zvlášť. Protože to tohle musí přijít. My se musíme vzbouřit. Lidé musí pochopit, lidé to pochopí. Přijde to časem, ale pochopí to.
Takže koukám, nějak skypový hovor zamrznul, nevím, co se děje. Ale předtím se to vždycky rozebilo za chviličku, tak snad to není nějaký problém, jo, už se to obnovuje. Takže ještě vydržíme chviličku. Dneska nějak ten internet je asi zatížen, nebo co, že ty vlny nemají dost prostoru, aby přišly ke mně a zase ode mě k vám. Ale tentokrát je to vina Skypeu. A nevím, jestli jim tam nedošla elektrika, nebo... Jo, už jsou zpátky, super.
Zkrátka, jak jsme se bavili na začátku, když na to navážu, ta negace té společnosti a tak dále probudí postupně ty lidi, a ono to musí takzvaně přerůst určitý druh občanské neposlušnosti. A lhostejný, já nevím, jestli to správně chápu, ale já bych řekl, že lhostejný musíme být k tomu, co oni nám vlastně jakoby kážou a co oni nám říkají. My to musíme víceméně ignorovat. Protože, jak už jsme se taky bavili, ty, co nám rádoby vládnou, nám nejsou prospěšní. Takže, když se budu bavit o lhostejné lidské neposlušnosti, počkej.
Co říkáš na
jak to?
Lidskou neposlušnost.
Lidskou neposlušnost.
Lidskou neposlušnost.
Ne, tam bylo ještě třetí slovo.
Jak to tam, prosím tě, zopakuj nám ještě tu otázku, Jiří.
Co říkáte na pasivní lidskou neposlušnost? A já bych tam dodal chytrou neposlušnost jako synonymum.
Pasivní. Jak to uchopit, to pasivní? Že mě to pasivní teda jako moc té neposlušnosti zase... No vlastně jo, dá se to přijmout tak, že vlastně ta pasivní je vlastně tak, že by to nevzbuzovalo jakoby násilí. Jo, jestli takhle bych to mohl vzít, jo, že ta pasivní neposlušnost je v tom, že já bych to možná řekl právě, že budu ignorovat tady tyhle ty, jak já rád říkám, šmejdy. Možná bych to třeba mohl převést na takový pasivní, že přestanu platit poplatky České televizi. Jo? To je třeba taková ta pasivní lidská neposlušnost. Jo? To je, což si myslím, že by byl první takový úžasný krok, kdyby si to lidi uvědomili. Já prostě televizi nemám už několikátej rok a já nemám problém s tím říct, že jsem České televizi, já jsem nezaplatil jedinou korunu za celý svůj život. Ne. Prostě jakmile jsem pochopil, o čem je ta politika, co vlastně média vytváří, tak já jsem řekl, že televizi nepotřebuji. Protože mně ta televize vlastně nedává nic pozitivního. Televize lže a za lhaní, proč bych měl platit? Jo? Prostě ne. Já jsem, říkám, tohle jsem pochopil v 98. roce, když upekl pan Václav Klaus s panem Milošem Zemanem opoziční nebo koaliční? Opoziční smlouvu. Tak jsem vlastně od té doby jsem věděl, že je politika podvodem. A od té doby, aniž bych byl ještě občanským aktivistou, jsem hlásil, nechoďte k volbám, ať pochopí. Říkám, když žádný člověk nepůjde k volbám, tak lidé pochopí, co to je za podvod. Protože oni se zvolí sami díky svým voličským stranickým základnám.
To může být ale i ta pasivní, že lidi nepůjdou k
volbám. To je další, ano. Jo, to,
že když lidi nepůjdou k volbám a bude se volit 10% tak, si volí ty svý.
Ano.
Tak to je
to i další, tohle taky vlastně no. Pasivní neposlušnost. Ano. Jo. Takže myslím si, že je to určité řešení k tomu, aby lidé takzvaně rozřeli, dali druhým příklad a lidé si následně uvědomili, že se proti tomu systému dá bojovat tak, že nemusíme vlastně propadnout tomu, čemu se obávám, že dojde k jedné věci, a to je to násilí. No. Takže určitě já bych to rozhodně upřednostňoval, tady tohle, tu pasivní neposlušnost před jakýmkoliv násilím. Jenom se obávám toho, že bohužel lidé ještě nejsou takzvaně, nejsou, oni se nechtějí. Lidé se nechtějí dovzdělávat. Oni dneska díky tomu, v čem žijeme, v tom stresu, v těch starostech, prostě ta lenost, to je veliká překážka tady tohodlem z toho, no. Toho, aby právě mohla propuknout třeba takováhle pasivní neposlušnost. Takže každopádně bych byl pro.
No tady je totiž ještě jeden fakt, který byl zjištěn během posledních maximálně 20 let, spíš méně, od neurobiologů a neuroanatomů, kteří zjistili, že část mozku, amygdala, myslím, že to je česky, to je přední lalok, tak ten, když je stimulován dostatečně dlouho a dostatečně intenzivně strachem, závistí a všemi tady těma, když to nazvu jako negativníma emocema, tak tato část mozku má fyzickou schopnost odříznout šedou kůru mozkovou, Takže když jsme vystrašený nebo jo, nebo naštvaný, tak se amygdala aktivuje, odpojí nás od šedý kůry mozkové, to znamená, že nejsme schopni v té chvíli přemýšlet a to je právě to, kam to směřuje přesně, jak už si vícekrát naznačil, že to, když se nic nezmění, tak to pokračuje tam, že pak vlastně většině lidí přeskočí a začne to násilí. Jo? A to jsou biologické procesy, které jsou teďka už popsané. A věřím tomu, že všichni sociologové o tom ví.
Jo, já si myslím, že to je určitě pravdou, protože různé pocity vlastně víceméně si to můžeme potvrdit na jednom z nejkrásnějších pocitů a citů, a to je láska, že ta dokáže člověka tak zblbnout, že nevidíme spousty věcí, které jsou víc než zřetelné třeba na tom partnerovi. Takže ano, tenhle lalůček udělá to, že nám vypne tu šedou kůru mozkovou a vlastně nepřemýšlíme nad věcmi, které jsou víc než jasné. A to určitě funguje i opačným směrem, když vlastně je v nás vyvolán ten strach a ta obava o náš život, o život našich blízkých, tak vlastně se zapojují ty jednoduché pudy, takzvaně. Jenže myslím si, že i tohle jsou nás osmění, protože to třeba spíš to souvisí podle mě i s pudem, tak sebezáchovy, protože kdyby tohle se neaktivovalo, tak vlastně zůstaneme takzvanýma ovcema na porážku, když třeba přijde k nějakému tomu nebezpečí, takže myslím si, že i tohle má své opodstatnění v lidském těle a v myšlení.
Ano, ale já jsem ještě zapomněl dodat, nebo jsem schválně počkal, že ještě přišli i na to, že když právě že cítíme, jak v nás ta agresivita a tady ty negativní vzrůstají, tak to fyziologicky a biologicky se vyplavuje adrenalin a další hormony do toho těla, které to tomu způsobují. A ty mají trvanlivost jenom 90 sekund. Takže když je někdo naštvaný, zuří třeba 10 minut, tak si to vědomně, zcela vědomně si to znova restartuje tenhle koloběh a znova a když se to vícekrát opakuje, tak pak se může stát přesně, že ta amygdala řekne, aha, tak tady už je problém, vypínám přemýšlení a instinkty. A instinkty teda v tom směru, kterým jako je potom tomu člověku znám jako jediný, jo, že prostě to násilí. Takže to je takový ještě dobrý vědět, že ano, amygdala to samozřejmě umí vypnout, ale naše mysl je pořád nad tím a to je to nejdůležitější vědět. Jo, že se tomu dá vyhnout, že když to budeme dlouho, tak si to akorát zhoršujeme, což se mi zdá, že většina lidí ani neví. Půjdeme na čtvrtou otázku?
Jasně.
Otázka číslo 4. Co by se mělo stát, aby se to pohlo dopředu? Podle vás.
Co by se mělo stát, aby se to pohlo dopředu? No, nazdar. Takže já teda nevím, jestli to bych měl říkat, protože to mě lidi ukamenujou. Ty mě zežerou normálně. Aby se to pohlo dopředu. Tak každopádně, jako z prvního, co mě napadá, je slovíčko jednota. Nemyslím tím jednotu naše obchody za dob socialismu, ale jednotu občanskou, jednotu lidskou, jednotu člověčí. Tohle z toho mě napadá, aby se ta věc mohla nějakým směrem pohnout. Je to opravdu, když to vezmu, tak aby se to mohlo někam pohnout, je to strašně jednoduchý a je to o té jednotě, o té sounáležitosti a o tom spojenectví, protože o tom mluví spousta obrázků, spousta citátů, kdy berme to tak, že už jsem, zase se budu se opakovat, vládne nám 200 lidí. A v naší zemi, když vezmu, dejme tomu, že jsou tady lidé, kteří už, dejme tomu, tuší, tak já to beru, že tady těch lidí je milion. kteří tuší. A z toho 500 000, dejme tomu, že je tady 200, 250 tisíc lidí, kteří vědí. A těch 250 tisíc lidí, kteří vědí, tak by stačilo k tomu, aby se to pohnulo.
Jsem jenom takovou vsuvku, Jiří.
No.
Já jsem potkal lidi, takhle, tak ty potkáváš ty lidi taky a tohle, ale potkal jsem lidi, kteří za mnou přišli a řekli mi, pane Poner, my jsme tak vycvičený, a už jsme v civilu, víte, ale my jsme tak vycvičený, že dokážeme normálně jedním úderem vás pacifikovat i ty těžkohoděnce, co vás jako tady šikanujou a tak dále. A kdybyste řekl, tak my půjdeme.
Aha, jasně. Jo? Přesně ono. Kdybyste řekl, nebo Jirko Zavel, jo? To prostě, tohle je zbytečný. Já jsem to řekl taky mockrát, já jo, podpora, pochvala, potěší, je to moc hezký, ale je to k ničemu.
Já už těm lidem říkám, víte co?
Je to k ničemu.
Tak ať se ten parlament jednoho dne nebo objeví v práci.
Tak.
Když jste tak šikovný, ať se ten parlament nebo objeví v práci.
A bylo by to. Takže
14 dní by stačilo, tak bajvočko, no. Tak, cirka.
Takže Jirko, je to, jak jsem řekl, je to o té jednotě, ale ta jednota a tady tohle, to prostě já tvrdím, že především je to příklad, aby se je to osobní příklad každého z nás. Já se snažím být příkladem, jo, pro ty lidi, aby si uvědomili, že to, co je, nemůže nadále pokračovat a být. Protože pokud to bude, tak není cesty ven a ten kruh, který teďka vlastně, v kterým se točíme, ten kruh rádoby nějaké svobody, tak se bude ustavičně zmenšovat. Už dneska můžeme hovořit o tom, že nejsme občané země naší, ale že jsme socioekonomičtí otroci. My jsme naprosto svázáni s tímhle skorumpovaným systémem. Takže dvě věci, aby se to pohnulo někam dál. Jedna je být tím osobním příkladem, a druhá je to jednota. Aby se to pohnulo někam dál. To, co by mělo následovat, ta změna byla ucelená a trvalá, tak to je na daleko širší debatu. To teď rozvádět ani nemůžu. Takže jednota, takže osobní příklad každého z nás a jednota. A je tak reálná možnost, že se to může posunout dál. Rozhodně to nevyřeší volby.
No a teďka teda se budu připadat hodně divně, když budu číst tu pátou otázku, poněvadž ty si de facto už odpověděl. A to bylo vlastně, jakým činem si představujete naplnění, uskutečnění změny nebo změn? Takže asi to by bylo asi stejný, ne? Ty jsi to odpověděl tak šalamounsky, aniž by si znal otázky dopředu, tak tady ty dvě jsou takový hodně podobný. Tam jakoby to stát jakoby všeobecně a ta pětka je, jakým činem si představujete naplnění, uskutečnění změny nebo změn?
Činem, tak já bych to specifikoval trošku jinak. Aby tohle z toho mohlo být naplněno, tak ten čin musí spočívat právě v tom příkladu a ten příklad musí být následující. Člověk, který chce, aby se v naší zemi to někam pohnulo, tak musí být příkladem lidským, příkladem člověčím, který bude i příkladem politickým. Ten člověk, který chce dokázat tu věc, aby se to někam pohlo tím správným směrem a nemohlo se to už vrátit nikdy do těchhle z těch hnusných, skorumpovaných, odporných, nelidských kolejí, tak musí zůstat naprosto čestný, musí být spravedlivý, musí být morálně na výši a musí být právě tím příkladem pro ty ostatní ta, aby ty lidé, neže, ale aby se ty lidé přesvědčili tímto, protože pokud oni sami na tomhle z tom příkladu přesak, to bude ta pravá síla, která může docílit té změny. Takže ten člověk, říkám, musí zůstat čestný, poctivý, spravedlivý a pracovitý. Musí zůstat, pokud se bavíme o, musí zůstat především tím člověkem, který je ten, který cítí i nadále, i přesto, že má v tu chvilku tu moc, tak cítí s těmi lidmi. Já bych to asi takto specifikoval. Protože já jsem řekl takovou jednu větu, že když se budu bavit třeba o své osobě, tak jsem řekl, že pokud budu politikem, tak politikem nikdy nebudu. Je to taková slovní hříčka a když člověk zapojí tu šedou mozkovou kůru, tak to pochopí. Takže tolik k tomu té páté otázce.
Tak a teď tu máme šestou, to je trošičku složitější, tam je víc podotázek a budu číst zákony. Vždycky přečtu jeden a jak si to, přečtu šestou otázku. Co vám říká, nebo jak si vykládáte tyto zákony? A ty, který dáváme, já to teďka zkusím dát i na obrazovku. Ano. Budu tě muset na chvilku sundat. Takže první ten zákon, jak ho chápeš a jak si ho vykládáš, je 327/1991, článek 1, odstavec 1, který zní, ne, odstavec 2, o návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské federativní republiky lze rozhodnout jen referendem. To je celý.
Tak
bylo referendum?
No jasně, že když se tady bavíme o tom, nebo já to prostě vidím tak, že země Česká, Moravská a Slezská patří občanům, tedy České republiky, a občané této země jsou jediní, kteří mají právo rozhodovat o tom, co se stane z naší zemí, co ty věci, které ovlivňují, bezprostředně ovlivňují náš život, tak o tom mají rozhodovat. Jen a pouze občané České republiky a to za pomocí referenda. Otázka, co se týče referenda, je ovšem o tom, jak to referendum vytvořit, jak mu nastavit pravidla tak, aby bylo právě poctivé a čestné. Takže takhle já chápu tady tenhle ten
zákon. Já bych si nemohl odpustit, když tady Jirku u sebe máme, že jo, když už tady jako Jirka takhle za náma přijel. Takže vlastně my už jsme takovej ten návrh částečný toho zákona jako už tady je. Takže vlastně my jsme připraveni, když to řeknu, na všecko, co se může přidat a co se může stát, jo?
Je tak. Jiní, ty návrhy tady jsou, mně spíš jde o to, že jako, myslím si, že Zdenko, tak jak to Zdenek, jsi to psal sám nebo s někým?
No, ve 2 hodiny v noci, protože mi Roman zavolal a říká, nikdo jiný to nenapíše, musí to dát dohromady, tak jsem se ve 2 hodiny probudil.
Myslím si, že tak, jak je to napsané, no, že by to byla, že je to jedna z možností, ale já se spíš bavím o tom, jak to provést té naší společnosti, když víme ten současný stav těch médií a toho ovlivňování a té manipulace, aby to bylo, říkám, čestné a poctivé pro nás občany, aby jsme měli tu naprostou jistotu, že všechny ty hlasy, které do toho referenda půjdou, tak budou na té straně toho referenda, kam já zapnu, nevím, s pravdou, nebo to pravdou není. Bavím se právě jakoby o systému, jak to provést.
Transparentnosti.
Z toho transparentnosti, přesně tak. Ale říkám, takhle bych se vyjádřil asi k tomuhle z tomu zákonu.
To tam je ještě další.
No jasně, jedem dál.
Ano, transparentnost je velký klíč a určitě průběžný. To je další zlomový klíč, který to všechno vyčistí, poněvadž i když tě někdo přinutí dát hlas někomu jinému, i když tady je taky článek, jsem čet, že nesmí nikdo být nucen k volení, jo, taky nějaký paragraf, teď ho nemůžu najít, tak prostě druhý den může člověk jít k tomu terminálu, přihlásit se a, jo, do toho systému a zpátky zvolit na toho člověka, který ho preferuje. Takže vlastně to absolutně eliminuje jakýkoliv nátlaky, jo, někoho, aby tam hodil tenhle v ten den ten lístek, protože pak už to nemůže změnit, protože to v tom průběžném to může změnit druhý den nebo jednou týdně, to už by bylo zase v rámci parametrů, takže no, jakoby nápady jsou, jako jak to udělat více jasný. Tak, ještě tu mám další takovej hezkej, ten se mi líbí. A je docela mocný, jako. Je opravdu docela mocný. A je to zákon 424/1991 sbírky ze 2. října 1991. A tam je nejvíc paragraf 5, odstavec 1, ale teď jsem našel i ještě jeden, ale nejdřív ten paragraf 5, 424. Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy. Odstavec 2, paragrafu 5 ze zákona 424/1991. Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky. Co ty na to říkáš?
Já říkám na to tolik, že zákon 424 z roku 1991, kdy proběhla jeho novelizace a proběhlo to senátem, parlamentem, a podepsal bral jsem to jako obrovskou chybu, že se pod to pan prezident Miloš Zeman podepsal. Kdy vlastně uskutečnil to, že současné politické strany se zabetonovaly, doslova do písmena. Kdy vytvořili nová pravidla pro nově vznikající politické subjekty, ať už to jsou různé nejrůznější účty, nevím na jaké možné účely. Ať je to zřízení komise, která nad tím bude dohlížet. A tak dále, a tak dále. Takže tady o tomhle z tom zákonu, který se, to bylo někdy v roce 2016, mám ten pocit, a my jsme to hledali, jestli je to pravdou, nebo to není pravdou, jestli je to opravdu už v té naší legislativě zakotveno, tak víceméně já jsem se toho ani nedohledal. Ale pokud to pravdou je, tady tohle, co jsem řekl, tak já to beru jako zradu, protože není možný, aby se rádoby v demokratickém státě tímto způsobem bránilo novým politickým subjektům s čestnými úmysly vstoupit do politiky. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že, jak jmenoval, strany a hnutí jsou odděleny vlastně od státu, od toho, že nesmí vykonávat určité věci a nesmí jmenovat třeba takového policejního ředitele. Ale oni to dělají. A dělají to od 89. roku. A tohle díky Zdeňkovi jsem v roce 2016 mohl v jednom ze svých takových vystoupení na Hradčanském náměstí, tak tam jsem to řekl. Tam byl tam ještě jeden můj kamarád, který tohle taky vlastně začal o tom mluvit. A já jsem to tam potom rozvedl tolik, že vlastně teď jsme to řekli veřejně. Stála tam policie. A policie, pokud ví trestném činu, tak musí konat. Ale bohužel v této zemi justice, policejní složky, politika, podnikatelé, je jeden mafie, politický zločin, organizovaný politický zločin, tak je to jeden balíček. To je jak od nějakého Vodafone, nebo T-Mobile, nebo Euro, nebo takový balíček.
Musím ti do toho skočit, máme telefon, takže Miloši, můžeš mluvit. No a normálně mi to, jak jsem pustil do mixu, tak to položil, takže nevím, jestli to jsem opravil ten telefon, ale tady ještě k tomu zákonu se vrátím, nesmí nahrazovat, takže vlastně já hodím řečnickou otázku, jak je možný, že Čes volá znova, takže si rovnou ve vysílání, slyšíme se. No to jo! No, slyšíme se.
Já tě slyším, Jirko. Ahoj, zdravím, volám do vysílání.
Ano, ano. Trošku horší zvuk, tady u mě je handsfreečko. No, můžeš? No, normálně mi tady to handsfreečko normálně opravdu zlobí. Slyšíme se? Tak asi dneska ty telefonáty, nevím co. To je docela škoda.
To je škoda.
Tak, slyšíme se? A tak to handsfreečko nějaký se rozteklo, já se omlouvám, ale to jsem nemohl otestovat před vysíláním. Takže se omlouvám Milošovi, že nebyl slyšet do telefonu, ale je to technická chyba. Není to, že bychom ho cenzurovali nebo tak, takže to je ještě omluva. A já teda dokončím tu svoji myšlenku řečnickou, tak je, že tady bylo napsáno, že nesmí ani nahrazovat. Tak já ho zkusím, a Miloš volá na Skypeu, tak já ho zkusím přidat do dohovoru Skypeového. A teď nevím, jestli je slyšet. Mi to tady zmizlo.
Já.
Jo, 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 dobrý.
Já vás zdravím. Haló?
Ano, slyšíme se dobře.
Jo.
A slyšíš kluky?
Já nevím. Teď neslyším kluky, slyším jenom tebe a slyším tam šuštění. Asi to budeme muset nechat najít špatný signál.
Oni tě slyší. Tak aspoň pro posluchače, jo? No jasně.
Tak jo, tak já vás zdravím, zdravím tě Jirko, zdravím Jirku a zdravím Zdendu. Chtěl jsem se zeptat ještě potom Jirky, jestli na tom zbyde chvíle času, protože už toho moc není, tak nebudu zdržovat. Ohledně těch věcí, co jsou ty zákony, tak dále, ty otázky, co má Zdenda připravený, to počkám si ještě na odpovědi, ale chtěl jsem se zeptat ohledně taxikařiny, jestli Jirka teďka, když taxikaří,
no.
Tak jestli tam neskouší nějakým způsobem se domluvit s těma klukama taxikářema, protože jsou furt nějaký manifestace taxikářů, ohledně toho, co tam nabízí Zdenek, to znamená ty odbory, který by se založily a tak dále. Jo, jestli by se o tom mohl zmínit Jirka, jestli se Zdendou tohle projednával, v podstatě je pod tím podepsaných asi zhruba 250 taxikářů, tuším, a Zdenda potřebuje asi 400 podpisů, nebo on to nepotřebuje, on už není taxikář, ale taxikáři jako takový, aby mohli založit tu komoru taxikářskou.
Tohle je věcí, kterou já do toho vůbec za prvé nevidím, za druhé jsem toto s Zdenkem nikdy neřešil. Myslím si, že to ani řešit tohle nebudeme. Já k tomu mám důvod, protože já tuhle tu činnost, kterou vykonávám, tak udělám dočasně, než se mi takzvaně spraví zdraví. Myslím si, že tady jsou jiní, co se tohohle z toho týče, aby se tím zaobírali, protože já nejsem v tomhle z toho směru profesionál. Spíš ti na tohle z toho odpovím tak, že já díky tomhle s těmi zdravotními problémy a díky teda téhle práci, které jsem nucen, protože momentálně nemůžu vykonávat, tak já ovlivňuji cestující, který se mnou jezdí. A já se takzvaně vstupuju a s nimi mluvím o problematice, ale máš tam i pravdou to, že mluvím i o problematice právě třeba toho, co tého povolání, co se týče té taxikařiny, ať už je to dneska právě ten Uber, ať už to jsou taxikáři, ale ať je to třeba lobby taxikářský, takže o tom i na tohle to se naráží, ale že bych to řešil, jako by vzal to za svůj nějaký úkol, to ne. Já moment tohohle z toho já za prvé nevidím, za druhé už těch činností mám víc než dost a momentálně to nemám jako prioritou, že bych řešil jednotlivé věci teďka v podnikatelské sféře a jakýmkoliv oboru.
Dobrý, no, dobře, hele, já vás s tím nebudu víc zdržovat, asi možná třeba o tom, díky tomu, co jsem řekl, promluvíte možná trošku. A je to taková docela zajímavá věc, která... Ano?
No.
Jo, takže dobře, já vás, chlapi, nebudu... Ono to spojení není moc dobrý. Já vás nebudu zdržovat, pánové. Chtěl jsem vás tímhle pozdravit, a abyste věděli, že posloucháme. A takže těším se ještě na další odpovědi. A ať nás všechny, co se snažíme, i když nějak víc nebo míň, v rámci možností měnit ten svět lepší, tak ať máme sílu na to, no. Mějte se hezky, ahoj.
Opatruj se, čau.
Taky,
ahoj.
Tak Jiříku, můžeme pokračovat.
Jasný, a teďka takový kratší zákonečky, už teda jenom zákonečky, už to nebyla listina základních práv a teďka vlastně listina základních práv a svobod, pardon, předtím to byly zákony, teď je to mezinárodní smlouva, která má přece, jak jsme si přečetli, mnohem větší váhu než ty zákony, které tady se vytvářejí potom postupně. Takže listina základních práv a svobod, článek 20, odstavec 2 a 4. Takže odstavec 2. Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. A schválně jsem dal důraz na to slovíčko též.
No, já tady, co se toho týče, tak ano, my sice máme též právo zakládat politické strany, hnutí a v nich se sdružovat, jenže to prostředí, které je tady vytvořeno, tohle to víceméně úplně jakoby tenhle zákon popírá. Protože můžete si vytvořit třeba 1000 stran. To je úplně jedno. Oni dneska, když si to vezmeme, tak v naší zemi, teď neřeknu asi přesné číslo, ale je asi 260 politických subjektů. Všechno se to odvíjí od jedné jediné věci a to jsou peníze. Takže pokud jste člověk, jako třeba Andrej Babiš, a máte finanční prostředky díky nejrůznějším machinacím, protože tyto finanční prostředky, abyste ne založili politickou stranu, to si založíte za pár korun, ale abyste pronikli do toho politického prostředí, tak se tady bavíme o desítkách, možná stovkách milionech. Takže tenhle ten paragraf, zákon, to je obyčejný výsměch, jo? To je jenom takový, aby tady furt byla ta chiméra té svobody a té demokracie. Tenhle paragraf, tenhle ten zákon, odstavec je vlastně víceméně úplně k ničemu.
Listina.
No, lista i v tomhle ten bod základní listině práv a svobod je úplně k ničemu. Protože, jak říkám, pokud nejste člověk, který má tyhle ty nebeské finanční prostředky, tak v dnešní době za tohoto systému Není šance se v té politice prosadit. Takže tak. Ale jinak já jako nápad mám, jak se tam prosadit. Jo? Jeden nápad mám a já ho taky možná ještě řeknu.
To my tě podporujeme v tom nápadu.
takže toliko k téhle otázce, nebo k tomuhle bodu. Dál?
Ale, no počkej, ještě bych, já vím, že už končíme za chviličku, ale ještě proto jsem říkal to též zdůraznit, protože to je paragraf listiny, která vlastně říká, co ty si vlastně i nevědomky řek, že někdo zakládá politické strany v první řadě. Někdo. A asi ty lidi, co mají hodně a hodně a hodně těch peněz, který určitě vydělali kopáním jam. No a proto je tady pro všechny ty státy ostatní v té listině zaneseno, že občané mají taky právo zakládat. Aspoň takhle to chápu já, takže ty si to vlastně odpověděl, aniž byste na to přímo takhle odpověděl. Jestli cítíš tam ten rozdíl, protože když můžou občané taky zakládat politické strany, tak někdo v první řadě zakládá politické strany, když to nejsou občani. Jinak by nebyla potřeba tento paragraf.
Přesně tak.
Článek 20, listiny základních práv a svobod, odstavec 4, jenom takový rychlovka. Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení, jsou odděleny od státu. A to minimálně vidím v tom, že peníze by neměly téct ze státního rozpočtu. Aspoň minimálně tohle by mělo pokryt. Co ty na to?
No, když už se tady budeme teda bavit o tom, že teda máme politické strany, máme tenhle ten systém, tak v žádném případě politické strany nesmí být sponzorovány, nebo si nesmí oni rozdělovat peníze státního rozpočtu. Ty strany, co se týče tady tohohle z toho provozu, by si na to měli vydělávat takzvaně sami. Jestliže tady ČSSD, ODS, KDU, ČSL, ANO a tak dále chcou fungovat, tak ať si to ty daný politický subjekty na sebe vybírají, vydělávají, nevím, sponzorují sami podnikatelské sféry a tak dále a tak dále. Ale on tam je zase to, že strejček, tetička, ruka ruku meje, že jo, to je takový začarovaný kruh. Ale každopádně, proto já už jsem to řekl dneska, politické strany a tenhle systém, to je parazit. To je parazit na nás občane. To je největší parazit v České republice. Politika a politické strany. Já totiž nevidím jediný důvod, proč právě ty politické strany máme. To jak jsem řekl. Oni nic nevytváří. Oni nevytváří žádný hodnoty. Oni jenom vlastně dávají do provozu to, co někdo jiný vymyslel. Protože jak už jsme se tady o tom bavili, že by pan Sobotka nebo pan Topolánek nebo pan Nečas nebo pan Fiala nebo pan Paroubek nebo pan Špidla, oni vytvářeli tady to politické prostředí, co se týče zákonů, no to asi sotva. Takže bohužel to, že jsou oni placení ze státního rozpočtu, protože ty peníze, říkám, už mohly být se využívat na úplně jiné věci. Ale to je o tom, že musíme chtít změnit my občané téhle země, tenhle politický systém. My musíme chtít, musíme se probrat. A to je to, co to.
No já ti odpovím na to, proč jsou politické strany, to jsou takový ty maňásci, aby lidi upřeli svoji pozornost na ně a pak, když to vezmeš, co se děje, že někdo z nich tam nějaký zákon, to oni se schovají za tu anonymitu té strany. Aby neměli tu osobní zodpovědnost, jako Václav Novák prostě tohle podepsal a ten zařídil, že prostě, já nevím, jo, se vytěží něco na Šumavě, prostě zlato tady chtějí kanadská, jo, taky ostrý. Jo, takže to je jenom maňásek. A teďka už teda posledních 5 minut, poslední článek listiny základních práv a svobod. A právě zajímavé je, že máme tu jako takový ty pomůcky, jo. Článek 21, odstavec 1. Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
Jo. No tak, zaprvé to přímo můžeme škrknout, protože to tady vlastně za současného politického systému, jak říkám, není proveditelné. To není proveditelné. Jakou přímo, jak se na to máme podílet, protože tady se to přenáší, a to zase řeknu, rádoby svobodně a rádoby na ty demokraticky zvolené zástupce. A zase je to o tom a jednom tom stejným, o tom systému, a dá se to zhrnout následovně, demokratické volby pro Boha, jakým způsobem. Zaprvé, a to zase není z mé hlavy, a to zase díky Zdeňkovi tady tohle stoví. Demokraticky a svobodně, už jsem to řekl mockrát, takže se budu opakovat, co je demokratického a svobodného na tom, že vám před danou volbou v ty dané dny do schránky přistane obálka z 30 papíry, na nich už máte předem vypsaných nějakých, když dobře, 35 men, a když dobře, tak se nějakým způsobem o tu politiku zajímáte. Ty první tři, někteří možná prvních pět, znají podle ksichtů z televize, z billboardu, ale o těch osobách nevědí vůbec nic. Co je svobodného, co je to za svobodný výběr, když už vlastně máte předem určený lidi, z kterých máte vybírat. Jo? To je o té svobodě.
A teď můžu, ta demokra- můžu, sorry, to skáču. Máš svobodu, když ti řeknu, chceš kopačku do hlavy z levý anebo z pravý nohy. Svobodně si vyber, to je to.
No, ano. Takhle by se to dalo říct. Dále teda svobodně a demokraticky si vybíráme ze 30 nebo určitého počtu vybraných politických subjektů. Je nám to dáno, je nám to předloženo a z tohohle si máme vybrat. Na tom není nic svobodného. Není to svobodné rozhodnutí. Je nám to prostě předloženo. Z toho si vyberte. Takže tady svoboda v obrovských uvozovkách a demokratické zástupce, a zase se budeme opakovat, je to o tom, že je někdo zvolen na 4 roky a za ty 4 roky je nepotrestatelný, trestně právně víceméně za nic nezodpovědný, je neodvolatelný a navrch jako třešnička má na všechno imunitu. A v dnešní době se imunita vztahuje i mimo parlament, mimo politické dění. Oni si tu imunitu vykládají jako, jak chtějí. Oni mají imunitu na to, co tvoří mimo politické dění, kdy jsou v různých radách, různých podniků, kde se potom vytváří různé podvody, kde čerpají neoprávněně dotace. A když k danému činu někdo na ten daný čin přijde, tak ten dotyčný má imunitu. Ale tu imunitu mají dokonce na takové kraviny, jako jsou běžně věci nás občanů, třeba taková havárka nedopatření. Jako jeden z příkladů, co já jsem vždycky uváděl, byl kdysi náš pan ministr zahraničí, pan Kavan. Já už nevím, který to byl rok, ale on se takzvaně opil, neboli spíš prostě ožral v poslanecké sněmovně a nechápu tedy, proč on sám, když teda určitě měl řidiče, ale každopádně on nasedl do vozu, ožralý jak to prase a v té sněmovní ulici naboural asi 10 nebo 12 aut a škoda za pár milionů, nebo za milion, já abych nekecal, no ale co pan Kavan, zaplatil něco, byl pohnán před soud, byly mu sebrány papíry, ne, nic, imunita. A tohle je asi na odpověď na tuhle otázku, co se týče té demokracie a svobody a tohoto systému. Takhle to funguje.
A já bych tady k tomu paragrafu jenom dodal, že my nemáme svobodnou volbu svých zástupců, že když já si chci vybrat jakýhokoliv občana ČR jako svého zástupce a on nebude v politické straně, ani nebude třetí registrovaná osoba, o nezávislých se ani nebudu zmiňovat, protože ti můžou kandidovat pouze se souhlasem politických stran a hnutí, řešíte si všichni zákon o volbách, jak to já tam funguje. Jo, ale když chci tamhle Pepu Nováka, hele, ten mluví dobře, tohle já chci, aby byl můj zástupce. Mám možnost? Nemám. Svobodně si vybrat svýho zástupce, ne demokraticky z toho, komu jako vyberou, nebo víš co. Tam je to, já to beru doslova. Svobodně si chci vybrat svýho zástupce.
Já, když se o tom zrovna bavím, tak vlastně já jsem jim říkal, že když se bavíme o svobodné volbě, tak je to o tom, že bydlíme v nějaké dědině, horní, dolní, tamhle v Loučkách a je tam super pán starosta Franta Vopršálek, který hospodaří s těmi veřejnými prostředky tak, že obec vyhrála po třetí za sebou obec roku, že tam mají veškerou infrastrukturu v pořádku, že tam večer svítí osvětlení, že tam mají chodníky a silnice v pořádku, že mají vlastní čističku vody, že jim patří voda té dané obci, mají tam školu, nebo třeba mateřskou školku, ale spádová oblast a tak dále, škola je vedle, tak obec platí autobus, tam nasednou děti, odjedou do té školy, chlapi tam mají to svoje fotbalové hřiště, mají tam nějaký ten hejbálek, mají tam hospodu, kde si můžou zabékat, kde si můžou v klidečku hodit tu špinku k tomu pivu, ženský tam mají někde to svoje fitko, mají tam svoje kadeřnictví a ty lidi jsou tam spokojení a oni si řeknou, ty bláho, ten Franta Vopršálek, podívejte se, jak on teda s těma prostředkama našema nakládá, on ten rozpočet teďka ho dal, představte si, my ho máme v přebytku, no tak tenhle chlap patří tam, že my chceme, aby on za nás rozhodoval. Tohle z tohohle člověka chci mít na té a té pozici. A to je přesně ono. To je svobodná volba. O systému, jak to zavést, tak to je zase debata na několik pořadů, možná několik hodin. Ale není to neřešitelné. Já i sám jsem o tom přemýšlel a nějakou vizi toho systému v té palici, tady tohle z toho palici mám. Teď jde jenom prostě o tu vůli nás občanů, o nic jiného. Chtít to změnit. Vzít, jak jsem řekl, být příkladem každý sám za sebe, sjednotit se, mít tu odpovědnost za svůj vlastní život a za život budoucích generací našich dětí. Tohle je potřeba, aby si každý uvědomil. Volby, tak jak jsme se dneska bavili, volby nikdy nic nezmění. To pořekadlo, nebo jak bych to nazval, kdyby volby něco mohly změnit, tak už je dávno zakázali do prdele. Tak to je tak pravdivý, že víc ani pravdivý to nejde. Prostě je to tak. To je prostě politická hra. Volby jsou divadlo a to na 4 období. Tečka.
Takže tohle beru jako závěrečná slova. Já bych řekl, že ty volby jsou vymyšlené schválně proto, aby se hrálo o čas. Jo, jako aby se hrálo o čas, že budu volit a volit a ono to je furt horší a furt bude volit a až se dostane do stádia, kdy prostě to je už tak špatný, že už to všichni přiznají, no ale už se s tím nic nedá udělat. Tady to bude všechno hořet prostě, jo, a budou tady primitivové chodit. Takže já bych řekl, že ta hra na ty volby je spíš jako hra o čas, prosadit nějaký zvrácený, nechutný plány prostě nějakých nemocných lidí, no, který neznáme.
Na závěr bych řekl jenom to. Je to právě to, co jsem řekl na začátku, obrovský problém těch jednotlivých globálních paktech. Tam je obrovský problém. A už jenom tady narážíme na to, jakým způsobem my občané máme možnost to zvrátit. Jakým způsobem zvrátit případné rozhodnutí a nedej bože, aby to schválil Senát, aby to schválil parlament a podepsal náš prezident Miloš Zeman a začnou se k nám stěhovat desetitisíce hordy nepřizpůsobivých občanů. A to je přesně ono, tenhle ten obrovský problém, já o něm ví o něm spousta lidí, jakým způsobem my občané budeme mít možnost, právní možnost zvrátit případné otřesné, politické, skorumpované rozhodnutí, které vlastně nezvratně změnilo tvář naší země a naprosto ovlivnilo a změnilo způsob života každého z nás. A o tom jsou ty volby.
Takže díky Jiří za poslední slova. Asi poděkuji i Zdeňkovi, že použil, že zpřístupnil studio Šemík v Braníku, aby se to mohlo uskutečnit dnešní zapadákové mesačné řeči. A ty si něco naznačoval, že i nějaké, jak to říct, nápady, jak to řešit, jsou. Takže asi se neslyšíme naposled, jsem chtěl naznačit.
Jasně. Takže... Vyslání děkuji. Vážení České republiky, já jsem rád, že jste byli u těchto, tohoto přijímače, že jste případně poslouchali a budete sdíleti a přeji nám všem hodně štěstí a rozloučím se jeden za všechny, všichni za jednoho. Naschledanou.
Takže děkuji a ještě než to úplně ukončím, tak přečtu jednu SMSku, která se nakonec tohoto pořadu celkem i hodí, ale zajímavý je, že přišla za 10 minut před 7 hodinou, takže myslíte si, že to je náhoda nebo ne? 18.51 SMSka. Naše děti jsou naše materializované myšlenky, touhy. Vědomé, ale i nevědomé. A realizují je. Někdy k naší radosti. Hezký a uvědomilý den dítě tvůrce. A tím se i rozloučím ze studia Klatovy a poslouchejte příští týden už opět jestvování z háje se Zdeňkem Mojmírem Ponertem ve středu od 5 do 7 hodin, jak už jste zvyklí. Takže se mějte fajn, doufám, že teplo na vás nepůsobí, jako dneska působilo na skypový vlny, ale rozumět bylo celkem většina dobře, takže jsem to nechal a snad to teda příště bude, ten internet už nebude takovej rozehřátej. Takže se mějte fajn a do příště naslyšenou.